седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo pojave i događaje koji izazivaju najveću pažnju. Ruska gasna kompanija Gazprom počela je da polaže cevi za morski deo gasovoda Turski tok na ruskoj obali Crnog mora. To je ne samo simboličan gest pomirenja Moskve i Ankare, već i krupan događaj koji označava da će turski potrošači od kraja 2019. imati novu rutu za uvoz ruskog gasa. Da li će od gasovoda kapaciteta 30 milijardi kubnih metara gasa godišnje koristi imati i evropski potrošači, zavisi direktno od Brisela, a indirektno od Vašingtona, jer Evropska unija i Amerika zaziru od ruskih gasnih projekata. Kakva je sudbina Balkana, samim tim i Srbije, ukoliko Rusija 2019. kako je više puta najavila, obustavi isporuku gasa preko Ukrajine, a odatle je za Srbiju bio jedini pravac snabdevanja gasom, nema jasnog odgovora. Tim pitanjem, kao i pitanjem koje se velike geopolitičke igre preslikavaju na energetiku, bavit ćemo se u narednih 50-ak minuta. U studiju su spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, urednica časopisa Balkan magazin Jelica Putniković i diplomata i publicista Srećko Đukić. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Čućemo i našeg stalnog dopisnika iz Brisela i Strasbura, Natašu Jokić, na koji način administracija Evropske unije je reagovala na početak gradnje Turskog toka. Prvo da pitamo spoljnopolitičkog komentatora Vojislava Lalića, inače dugogodišnjeg dopisnika brojnih srpskih medija iz Turske, da li izgradnjom Turskog toka, čemu se sigurno ni malo ne raduju ni u Vašingtonu ni u Briselu, Turska izrasta u ozbiljnog geopolitičkog igrača na koga se, barem u ovom delu sveta, mora neizostavno računati u najvažnijim ekonomskim, vojnim i drugim pitanjima?
Turska je to manje više uvek bila, a sigurno je to i sada, i to najnovi razvoj događaja u regionu potvrđuje da je Turska zapravo nezaobilazan faktor u području, i ako hoćete, Balkana i centralne Azije i Bliskog istoka. I Turska, odnosno Erdogan, u posljednje vreme vrlo vešto koristi tu taj svoj položaj, tu svoju poziciju, i kao što vidite, on je vrlo, posle ovog referenduma na kome je ojačao još više svoje pozicije, sad je krenuo u jednu diplomatsku ofanzivu, i to posle duže vremena. Počeo je da vodi razgovore u najvećim centrima u svetu. On se od avgusta prošle godine, kad je došlo do pomirenja između Rusije i Turske, 6 puta sreo sa Putinom. Njih dvojica su očigledno jasno razdvojili stvari. Stvari oko kojih ne mogu da se slože i stvari oko kojih se slažu. Oni ne mogu da se slože oko položaja režima i statusa, daljeg statusa režima u Siriji. i tu pokušavaju da izbegnu dalje konflikte. Kao što znate, do poremećaja odnosa je došlo kada je Turska oborila ruski avion u pograničnom području. Ali na drugoj strani jedna i druga zemlje su upućene jedna na drugu, pogotovo na ekonomskom planu, i kao što ste već i najavili, rezultati toga se već vide. Nisu sve sankcije koje je Putin uveo Turskoj ukinute. Nisu ukinute sankcije na uvoz prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, što njih jako puno pogađa. Obnovljeni su čarter letovi, kao što vidite, dogovoren je Turski tok, čije pojedinosti sve baš nisu do kraja jasne.
I menjale su se količine koliko će gas.
Ne samo to količine, nego pitanje je da li će se njegova, što će verovatno kolege koje se bave time bolje znaju i bolje objasniti, nije jasno da kad se taj Turski tok završi na granici prema Grčkoj, da li će stvarno biti planova da se on produži dalje. Odnosno, da li će taj gas ići iza zemlje Evropske unije, jer je prva tu Grčka. Kao što znamo kako je prošao Južni tok, jer očigledno i u Briselu i u Vašingtonu su se plaše velikog, prevelikog uticaja i vezanosti energetske za Rusiju. To ruku na srce, toga se plaši i Erdogan. Iako je pristao na Turski tok, i on u posljednje vrijeme grčevito nastoji da dovede gas iz Azerbejdžana i iz zemalja Bliskog istoka. Međutim, kao što je poznato, ti poslovi ne idu tako brzo i za to je potrebno vreme. I on je hteo, ne hteo, upućen na energente iz Rusije. On, koliko se sećam, 50% gasa potrebnog uvozi iz Rusije, a 20% nafte. Kao što znate, i dalje je ostao u igri taj ogromni posao, 20 milijardi dolara oko izgradnje prve nuklearne centrale Akuju u Turskoj, tako da kažem, koliko vidim, sad su se ponovo sreli Erdogan i Putin u Pekingu, tako da se ta saradnja očigledno nastavlja.
Kolega Đukiću, Turski tok prelama interese velikih sila. Rusija bi da poveća učešće u izvozu gasa Evropi, a Amerika to nikako ne odobrava i u svakom slučaju se protivi da Rusija eventualno možda stekne monopol u snabdevanju Evrope gasom, a da sada njeno učešće je da 30%. Šta za uzvrat nudi Amerika?
Amerika nudi lepa, skupa obećanja i jednu neizvesnost. Nudi tečni gas iz škriljaca, koji je po definiciji 3 puta skuplji od gasa iz gasovoda. Ali odmah da potvrdim poziciju Amerike. Nije američka pozicija od danas ili od juče takva. Ona je od samog početka, znači od prvog kubnog metra gasa koji je potekao iz Sovjetskog saveza još skoro pre 50 godina, tačno pre 45 godina, Amerika je bila izričito protiv svakog sovjetskog, tada ruskog gasa u Evropi. Čak je bila razvijena za vreme hladnog rata teorija da Sovjeti imaju takve tenkove koji će ići iz taj gasovod koji dolazi iz Sovjetskog saveza i umjesto, ne znam, dizela i tamo tečnog goriva puniti tenkove gasom i doći za 24 sata do Lamanša. Prema tome, Amerika je od samog početka, još prvi pregovori 60. godina, kad je Hruščov počeo, pa nastavio Brežnjev i tako dalje, Amerika se tome žestoko suprotstavila. Međutim, pozicija Evrope tad bila jako čvrsta, iako je to bio hladni rat, čak je bila čvršća nego danas, neuporedivo čvršća, i to se objašnjava neophodnošću Evrope za gasom. U Evropi gasa je nestajalo već tada. Vi znate da su 60. i 70. godine bile godine prosperiteta i 80. godine, ali u Evropi to je bilo ono postindustrijsko društvo. Nije samo nedostajao gas, nedostajale su i radne ruke i tako dalje. I tadašnji lideri Evrope su se vrlo lako mogli suprotstaviti ekonomskim činjenicama koje je Washington nametao zbog pojave ruskog gasa u Evropi. Danas je situacija malo izmenjena s obzirom na činjenicu da tržištu zaista postoji taj tečni gas, ali tečni gas on po definiciji ne može da zameni u celoj svojoj biti gas koji dolazi iz cevi, tako da on za Evropu i dalje ostaje najbitniji izvor što se tiče tog gasovitog energenta, i to nije samo energent, jer gas je i sirovina prvoklasna. Prema tome, ponude Amerike su sasvim neizvesne. Bilo je prošle ili pretprošle godine, ja sam gledao to, kad su došli neki tankeri tu u Evropu iz Amerike, dovukli gas, ali jednostavno taj tečni gas iz Amerike koji se dobije još povrh svega toga iz škriljaca, što je opet problem ekologije i tehnologije, i skuplje, još skuplje nego kad se pretvara tečni gas kad se pretvara gas u tečni gas. Dakle, taj gas je skup i Amerika jednostavno ne može da reši evropske probleme u gasu, i Evropa je zbog toga došlo do jedne druge politike što se tiče gasa. Ako je ranije održavala tu politiku dugoročnog snabdevanja iz Rusije i zaključivala te međudržavne ugovore sa Rusijom na 25 godina po pravilu za snabdevanje gasom, ona je baš pod pritiskom Amerike i pod tim novim okolnostima se pojavljuju objektivno i nove mogućnosti da se dođe do gasa, kao što je Bliski istok, kao što je Persija, kao što je Severna Afrika. Je li Evropa je definisala politiku te diversifikacije i izvora gasa i maršruta gasa. Međutim, kao što je već ovdje rečeno, da bi se došlo do gasa koji će doći do svakog stana u Evropi, a mi znamo da je Zapadna Evropa potpuno gasifikovana, i do svakog preduzeća, potrebno je bar 10, 15, nekad i 20 godina da se otkrije gas, da se obradi nalazište, da se počne eksploatacija, da se izgradi gasovo, da se dovuče gas, tako dalje. To je jedan jako dug i skup proces. Tako da do dalje taj ruski gas za Evropu ostaje nezamenljiv i nije ništa novo što je ovaj turski tok sada počeo da se gradi. Odavno po svoje projekti, bar zadnjih 15-20 godina, da u Evropu se izgrade dva koridora gasa iz Rusije. Znači, jedan severni, koji već funkcioniše kao severni tok, jedan gasovod, i počeće iduće godine izgradnja i gasovoda severni tok 2, i ovaj južni koridor. Tu je jedan evropski gasovod i ovaj turski gasovod koji je trebao prvobitno da bude južni tok, ali na našu nesreću do realizacije tog projekta nije došlo.
Koleginice Putniković, Srbiju za sada zaobilaze svi pravci gasovoda, a pominju se brojni gasovodi u našoj bližoj ili nešto daljoj okolini. Jer teško da će ovaj turski tok da bude produžen do Balkana, bare za sada koliko znamo. Evropska komisija traži od Srbije, od zemalja jugoistočne Evrope, da imaju veću međusobnu povezanost energetskih tržišta. Kakva je svrha toga ako, barem u slučaju gasa, ako će za 2,5 godine Balkan ostati bez ruskog gasa koji dolazi preko Ukrajine?
Pa ako ne bude dolazio preko Ukrajine, ruski gas može dolaziti sa severa preko Severnog toka 1. Treba vrlo brzo da bude završen i ovaj gasovod Severni tok 2, koji je zapravo jedna prava alternativa, zamena manje više po kapacitetu za Južni tok. Južni tok je planiran da bude kapaciteta 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje, Severni tok je 55 milijardi. I sad kad gledamo da je turski tok 15 milijardi za Tursku i 15 milijardi još dodatno za Evropu, ako Evropa nađe način kako da ga transportuje na sever od tursko-grčke granice, ispadne da je to sad otprilike taj Severni tok 2 i ova jedna cev turskog toka, da će nadomestiti taj neki kapacitet koji su Rusi planirali kad su krenuli sa pričom o gradnji gasovoda koji bi išao od ruske obale Crnim morem do Bugarske. E sad, Srbija zaista jeste onako van tih nekih puteva, puno je nekih inicijativa bilo kada je prestala priča o Južnom toku i kada je decembra 2015. godine Putin najavio da će se graditi turski tok kapaciteta od 63 milijarde kubnih metara gasa. Tad su, na primjer, Slovaci bili vrlo aktivni u nekim idejama da se gradi gasovod koji bi išao od Slovačke, znači da Češka i Slovačka budu povezane preko Rumunije i Bugarske na taj turski tok. Jednostavno, to su zemlje pardon, koje imaju vrlo velik prihod od tranzita gasa koji preko Ukrajine stiže u Evropu, i sad su oni pokušavali da nadomeste taj svoj, da kažemo, privredni priliv koji je maltene garantovan, jer tačno se zna koliko kojim gasovodom treba da stigne gasa. To su poslovi koji se ugovaraju na duže vreme. Nije se međutim našao financijer za taj gasovod. U međuvremenu Evropska unija počela da insistira na tome da se uradi ta diverzifikacija, to jest da se sve zemlje međusobno povežu sa nekim gasovodima, pa otud i to insistiranje čak i Srbije da se poveže sa Bugarskom, mada faktički sada još nema gasa koji bi stizao.
To je čak i postignut dogovor između Sofije i Beograda, da ta gasna konekcija da se pravi, načelan dogovor. Postoji samo pitanje za koji gas?
Pitanje je za koji gas, ali o toj gasnoj konekciji se pričalo još i tokom 90. godina. Tad je, na primer, Jugorosgas bio spreman, postoje projekat da se gradi ta gasna konekcija. Svakako to povezivanje sa gasovodima između susjednih zemalja nije loše. To otprilike da prenesemo sad priču na električnu energiju. Kada se desi neka havarija, pa ispadne, na primjer, TNT sistema, nema struje, da ne bi cela Srbija ostala bez struje, onda se havarijski pozivi struje iz susjednih elektroenergetskih sistema. Tako bi ti gasovodi zapravo trebali da pomognu kad neko ima zbog nečega problem da mu nestane dovoljno gasa za normalno funkcionisanje. Znači, ako padne pritisak u gasovodima, onda ne može da se isporuči, ne može da se transportuje na veće daljine i tako. Tu je onda dobro biti povezan. I pored te gasne konekcije sa Bugarskom, na kojoj Srbija sad radi u tome što pregovara sa Briselom, pa će nam izgledati...
Ali Brisel bi tu gasnu konekciju finansirao samo do Dimitrovgrada, od Bugarske do Dimitrovgrada. Ostalo bismo morali sami da platimo, a mi nemamo novca.
Ne, izvinjam se što tako kažem, ne. Sad su najavili da će isfinansirati ceo taj krak Niš-Dimitrovgrad kroz neke IPA projekte ili tako nešto. To još nije završeno.
Čipom do Niša će biti finansirano.
Pa, u suštini mi dalje imamo gasovode, mi imamo magistralne gasovode do Niša. Tako da, i treba reći da je taj kapacitet oko 3 milijarde kubnih metara gasa, i da u suštini ovo što imamo kapaciteta, to bi bilo onda, ako stigne zaista nekad neki gas do Bugarske, pa može da dođe i u Srbiju, to bi onda bilo dovoljno, jer mi trošimo sada oko 2 milijarde. Ali treba reći da kroz Bugarsku nema gasovodne mreže kojom bi, na primjer, iz turskog toka stigao gas do bugarsko-srpske granice. Bugari su počeli da prave gasovod, to je neki IGB gasovod koji se gradi između mesta Komotini u Grčkoj i Stara Zagora u Bugarskoj, ali to nije blizu srpske granice. Znači, tu postoji sad taj problem. I sad ova hipotetička priča, ako bude napravljen na druga cev turskog toka, pa bude napravljen kroz tursku gasovod koji će ići do grčko-turske granice, do tog nekog gasnog haba, kako kažu Rusi, ako se čak i ulije u gasovod taj ruski gas, jer i o tome sad postoje neke priče i najave, jer Azerbejdžan nema dovoljno gasa da napuni te gasovode koji treba da idu ka Evropi, opet se postavlja pitanje kada će biti završena grčko-bugarska konekcija, kada će Bugari napraviti te svoje gasne mreže da mogu da transportuju gas, možda preko Srbije, možda preko Rumunije, gde su inače završili tu gradnju gasovoda. Znači, to je sad, ja pričam o tome i sama sebi delujem šta sam sve nabrojala, ko je mogao da razume o čemu pričam, ali u principu tu ima puno planova, ima puno insistiranja Brisela na nečemu šta treba da se uradi. Novac je najveći problem, i problem je na Balkanu i politička situacija, jer je, kad je prvi put pomenuta ideja o gradnji turskog toka, tad se pojavila inicijativa da se pravi gasovod koji bi od Grčke preko Makedonije i Srbije vodio do Mađarske, takozvani Tesla gasovod, ali njega više niko ne pominje. Znamo šta se dešava u Makedoniji, to će kolega mnogo bolje politički objasniti. Imamo i priču da se pravi Velika Albanija. Niko od finansijera svetskih neće ulagati u jedno područje gde se najavljuje prekrajanje granice.
Da, biće prilike da povežemo ovaj projekat Velike Albanije sa energetikom, ali sada predlažem da čujemo šta naš dopisnik Nataša Jokić kaže, kako su u Briselu reagovali na vest da je Rusija počela da polaže u Crno more cevi za gasovod Turski tok. Mi smo sa koleginicom Jokić razgovarali pre početka ove emisije, jer u ovom trenutku ona prati ceremonijel primopredaje dužnosti između dosadašnjeg i novoizabranog predsjednika Francuske. Dakle, čujmo Natašu Jokić.
Pa još uvek nema nekih konkretnijih reakcija u Briselu. Čak i zapadni mediji nisu toliko veliku pažnju posvetili ovoj temi, iako naravno energija i gas, zna se da je to ključna strateška tema i za tu temu su vezane sve druge, i politika i diplomatija i ekonomija na međunarodnoj sceni. Tako da, dakle, očekuje se reakcija koja je preciznija. U svakom slučaju ta reakcija će biti vezana za ono što je uvek bio zahtev Evropske unije u skladu sa takozvanim trećim energetskim paketom, a taj zahtev, taj uslov glasi: prema pravilima Evropske unije, onaj koji snabdeva gasom, to je Rusija, u ovom slučaju Gazprom, taj ne može da drži više od 50% distribucije.
Da li je možda to razlog, evo, posle 2,5 godine, i da li se sada zna zašto je Brisel zabranio da se u Bugarskoj gradi Južni tok, koji je trebalo da dovede gas od Rusije preko balkanskih zemalja do Italije?
Da, apsolutno. Dakle, Brisel je, što se tiče toga, bio vrlo eksplicitan, ali to je samo jedan sloj kada je reč o razlozima blokade takozvanog Južnog toka. To je veoma važno da se zna. Znači, postojalo je ovo formalno pravilo, veliki pritisak je izvršen na Bugarsku. Vi se sećate 2014. godine koliko se Bugarska tu i borila i pretila, ali mislim ona tu ništa mnogo nije mogla da uradi, jer pošto je u Evropskoj uniji, morala je poštovati pravila Evropske unije. I na kraju, početkom decembra 2014. sećamo se, predsjednik Rusije Putin sam je, tako da kažemo, odsvirao kraj ove priče sa Južnim tokom. Ali taj kraj, treba reći, uopšte nije bio toliko iznenađujući. Jer neposredno pre toga, u oktobru, dakle negde oko meseci po dana pre te odluke Putina da okonča Južni tok, podsećam te, Slaviša, održan je jedan samit Evropska unija Azija u Milanu. I Putin je tada iz Beograda, sećam se, ja sam bila u Milanu tada, pratila sam taj samit, došao u Milanu. I na marginama Savinca susreo se sa bivšim, tada već, premijerom Italije Berlusconijem, i to je sve bilo u znaku jednog privatnog velikog prijateljstva i tako dalje. Šta se krije iza ovoga? Pa, videli smo sami. Krije se to da je Amerika zapravo u jednom ratu, više eksplicitom nego implicitom, sa Rusijom, i da linija fronta prolazi kroz Balkan. Znači, ono što je ključni interes Amerike, to je da Rusija ne bude glavni snabdevač energijom Evrope, i to uprkos nekim, tako da kažem, prirodnim činjenicama. Jednostavno, Rusija raspolaže gasom i sve one alternative koje Amerika predlaže nisu dovoljne da bi se nadomestile na taj prosto nametnuti, prirodno nametnuti savez Evrope sa Rusijom u tom ekonomskom smislu. O čemu govorim? Italijanski novinari su mi tada u Milanu, vrlo mi je to bilo korisno, skrenuli pažnju da pogledam depeše u Wikileaksu. I kada vi vidite depeše u Wikileaksu, gde se kaže od 2007. iz američke ambasade u Rimu, šalju se depeše Hillary Clinton, koja je tada bila državni sekretar, u kojoj se kaže da je Berlusconi prijatelj Rusije, da radi protiv interesa Amerike, a ti ključni interesi Amerike su pre svega, i onda se kaže vrlo eksplicitno, evo sad ću to da citiram, imam to ispred sebe, dakle 2011. godine, kaže se, u poverljivoj depeši od 24. februara 2009. godine, na primjer, piše ovako doslovno: Južni tok je suprotan interesima Sjedinjenih Američkih Država. Jasno se kaže, srž, citiram ovde, srž američkih bezbednostnih interesa u Evropi čine nezavisnost Kosova i politika podrške širenju Evropske unije i NATO. I sada, kada mi vidimo suočavanje ova dva, tako da kažem, energetska fronta, i kada vidimo NATO i njegove saveznike, mi vidimo da se te mape poklapaju zapravo. I sada u svemu u tom poklapanju mapa, jedan, tako da kažem, nepredviđen događaj je došao, a to je da je Turska zapravo sada prešla na rusku stranu i postala je njen saveznik. I sada je to jedna velika promjena i šta će iz nje izaći i kakve će biti posljedice i koliko će one biti dramatične, možemo samo da zamislimo.
Slušate emisiju Sedmica, bila je to Nataša Jokić, naš dopisnik iz Brisela i Strasbura. Tema je Turski tok i koliko se velike geopolitičke igre preslikavaju na energetiku. Kolega Laliću, da li se vi slažete s ovim da je Turska prešla na rusku stranu?
Ja ne bih to mogao tako da kažem i tako se na te političke, strateške političke igre ne mogu komentarisati. Turska je u svakom slučaju morala da brani svoje interese jer se pokazalo da taj nesporazum, incident koji se desio je Tursku koštao velike pare i jednostavno u Ankari shvataju da su upućeni na...
Mislite na obaranje ruskog aviona?
Na obaranje ruskog aviona. To je, po nekim računicama to je Tursku koštalo oko 9 milijardi dolara. Prema tome, oni su hteli i ne hteli, koliko god se oni po mnogo čemu razlikuju, oni su upućeni na saradnju. Međutim, ja lično mislim, jer vidim ima i komentara i u našoj štampi, da možda Turska okreće i leđa NATO-u, ja se sa tim ne bih složio. Mislim da taj je proces koji je nemoguće izvesti u ovoj situaciji. Turska je suviše vezana strateški, tehnološki, ima vidim i vesti, ima pregovora da eventualno se kupuju sistemi S-400. Nisam baš siguran da će se to uspešno okončati, kao što se prije godinu dana nije otkončalo uspješno ni pregovori oko kupovine naoružanja sa Kinom. No, znalo, mnoge stvari će biti jasnije baš ovog mjeseca. Kao što se zna, iduće nedelje će u Vašingtonu se prvi put sresti novi predsjednik Amerike Donald Trump i Tayyip Erdogan i sigurno će tu biti analizirani ti odnosi koji su u posljednje vrijeme našli se na ispitu, jer administracija Baracka Obame nije zadovoljila očekivanja Ankare, koja je vjerovala da će Obama energičnije djelovati protiv Bašara al-Asada, i ova odluka Trumpa da bombarduje bazu u Siriji dočekana je eksplozima, ali se od Trumpa očekuje da tako nastavi i u buduće. I da kažem da ovaj mjesec verovatno može da bude po mnogo čemu i kad je NATO u pitanju i Evropska i odnosi Evropske unije i Turske od značaja. Kraj mjeseca u Briselu se održava sastanak na vrhu NATO-a i prema turskoj štampi, ima da to ne, još zvanično ne potvrđuje, u toku su diplomatski kontakti da se aranžiraju sastanci mimo NATO-a, Erdogana i najviših funkcionera Evropske unije. Kao što znate, odnosi između Unije i Turske su u posljednje vrijeme na velikom ispitu. I to obostrano. Dok u Evropskoj uniji kažu da se Turska udaljava svojim ponašanjem posle pokušaja vojnog puča sredinom prošle godine, da se udaljava od vrednosti, demokratskih vrednosti Evrope, u Turskoj s druge strane kažu da Brisel vodi politiku duplih standarda, da podržava teroriste koji se bore u Turskoj, i taj odnosi su se našli na velikom iskušenju.
Ali nekako, da li slučajno ili ipak ima veze, kako je krenula ova izgradnja Turskog toka, Amerika je počela da naoružava Kurde u Siriji?
Pa ne bih se moglo baš tako reći. Amerika je od početka...
Mislim da je slučajno se to dogodilo?
Pa ja ne vjerujem neke slučajnosti u politici, prema tome sigurno da to nije slučajno. Oni su i ranije dobijali naoružanje, samo ne teško.
Ali ovo je otvoreno sada.
A ovo je sada rečeno otvoreno, i da li je to možda neka američka igra da malo, da kažem tako uslovno, Erdogana spuste na zemlju sad pred ovu posjetu, to je teško reći jer teško je doći do takvih informacija. Činjenica je da od početka, od kako je počelo arapsko proljeće u Siriji, Amerikanci podržavaju jedinice za zaštitu naroda Kurdske, jer smatraju da su oni u tom delu jedini istinski borci protiv džihadista i islamista i islamske države. Turci to ne prihvataju jer se plaše da će oni tu steći autonomiju, kao što su i Kurdi u Iraku stekli autonomiju, a da bi to moglo da bude, da kažem, jedna inicijativa za ono što taj narod već vjekovima želi.
Dobro, ali zašto Sirija? Evo sad govorimo o energetici i političkim pitanjima koje se odslikavaju na energetiku ili se prepliću preko energetike. Zašto Sirije? Zašto sukob dve velike supersile? Amerik, ne sukob, ali neslaganje možda Amerike i učešće u svakom slučaju taj sirijski sukob Amerike i Rusije. Da li možda zbog toga što pojavljuju se razne karte i po internetu da glavni cevovodi za naftu, za gas sa Bliskog i Srednjeg istoka trebalo bi da pređu preko teritorije Sirije?
To se naravno ne može isključiti do kraja. Sirija sama nije neki veliki proizvođač, kao što znate, ali u svakom slučaju, kad je o Bliskom istoku riječ, nafta je u prvom planu. I ona će i uvijek biti u ostalom. Turska je tu vodila vrlo, da kažem, mudru politiku, iako uopšte nema nafte i gasa. Gotovo da nema, praktično i nema. Ona je shvatila da u tu veliku stratešku igru svjetsku može da se uključi tako što će postati raskrsnica naftnih puteva, odnosno energetskih puteva. I preko njene teritorije idu nekoliko gasovoda i naftovoda. I ako bi Turska iz Azerbejdžana, iz Iraka, ako bi Turska zabrnula Slovine, to više ne bi bio poremećaj regionalnog karaktera, nego bi pogodio i tekako Evropu.
Kolega Đukiću, da li možemo da kažemo da energetski lobi, a to su zapravo velike multinacionalne korporacije koje bitno utiču, možda i ključno utiču na ponašanje svojih država, određuju sve na Balkanu, da su alfa i omega na Balkanu? A s tim u vezi u pitanje, evo, zašto može Severni tok, jedan i dva, dakle, ruski gas za Evropu, a ne može Južni tok, koji bi išao na Balkan?
Hajmo prvo po redu. Prvo što se tiče lobista, velike multinacionalne kompanije nisu ne baš tako pretjerano zainteresovane za Balkan. Vidite da se niko ne otima da produži sad, na primjer, turski tok preko Balkana i tako dalje, s obzirom da je to za te multinacionalne kompanije vrlo mala, mizerna količina, to je svega nekih 15-16 milijardi kubnih metara gasa. Lobisti koji tu vršaju po Balkanu, to su pojedinci, to su ljudi, opet naravno privezani za neke kompanije i eksponenti nekih drugih interesa. Da, jeste, lobi postoji, gasni lobi je vrlo, vrlo utjecajan u Evropi i svetu i to je bez sumnje. Ali i oni nastupaju kao neka izvidnica u interesu tih velikih kompanija. Tako da mislim da smo na Balkanu i mi u njihovim rukama i da se vlade, ne znam koliko se uspješno tome odupiru, to je već neka druga tema i o tome može posebno da se razgovara. Ali vidite, zašto može Severni tok, a ne može Južni tok? U stvari, znate šta, sad je početkom izgradnje turskog toka, faktički na jugu Evrope se realizuje Severni tok, znači po istom principu, i tu ne može biti nikakvih principijelnih primjedaba. Vidite da nema izbrisala reakcija na izgradnju toga toka, jer se on apsolutno uklapa u taj, u to što je i koleginica izbrisala javila, i uklapa se u taj takozvani treći energetski paket. Znači Rusija će i ovdje sa Turskom, odnosno preko turske teritorije, preko turskog podmorja i dela turske teritorije kopnene, do evropske granice dovesti gas, dovući gas. A dalje će Evropa sa tim gasom raspolagati. To je ista situacija i kao sa Severnim tokom 1 i sa Severnim tokom 2. S tim što je jedna specifičnost, odnosno taj Severni tok, sljedeća, što se znači i Severni tok 1 i Severni tok 2 ulivaju u Njemačku i Njemačka postaje najveći distributer ruskog gasa u svetu, čak i kad proradi taj snaga Sibira u Kinu, to će biti najveća zemlja gdje je koncentrisan ruski gas. Tamo će godišnje se ulivati 110 milijardi kubnih metara gasa iz Severnog toka 1 i Severnog toka 2. I time je Nemačka obezbedila jedan dugi period potrebe svoje gasa, višak tog gasa može rasporediti po ostalim zemljama i mislim da je on i raspoređen s obzirom da je pre neki dan potpisan konačno financijski ugovor koji potkrepljuje izgradnju tog Severnog toka 2 i tamo su kompanije iz pojedinih zemalja, pored Nemačke, naravno, pored vodećih nemačkih gasnih kompanija, tu je Francuska, mislim da je Austrija, Italija, ne znam da li je ima još iz neke zemlje, ali tu je nekih 4-5 kompanija, znači financijska konstrukcija Severni tok 2 je zatvorna i on će bez sumnje biti realizovan do kraja 2019. godine kada ističe ugovor ruski o tranzitu gasa preko Ukrajine. Tada će se ukrajinski pravac zatvoriti i Europa će dobijati znači gas dopunski preko Severnog toka 2. E sada, znači na jugu Europe u isto to vreme će se završiti i Turski tok. I to je sasvim moguće. Ja sam pratio te podatke. Otprilike kad počne izgradnja tog podvodnog gasovoda, dnevno može da se postavi oko 3 km cevi. Pri tome je izgradnja gasovoda ispod Crnog mora dosta složenije u odnosu na Baltik, jer je Crno more čak dva puta dublje nego Baltičko more, preko 2000 metara je dubina i još na dnu Crnog mora ima neke kiseline, neke agresivne okoline oko tih cevi koje se postavljaju, pa se one moraju posebno da štite. Prema tome, tehnički je to sasvim izvodljivo i ne vidim sad smetnje da se izgradi jedan i drugi tok do kraja 2019. godine. I da mi kad se zatvori Ukrajina, da preko srednjeevropskih, centralnoevropskih zemalja dobijamo tu zamenu koja nam je ukinuta zbog zatvaranja Ukrajine. Naravno je pitanje cene, da će to biti ova cena, a ja verujem da će ona biti znatno više nego što je ova cena gasa.
Idemo na blok ekonomske propagande, a u nastavku emisije o tome ko brine ili dovodi u pitanje energetsku sigurnost Srbije.
Eko. Kada greška jednog čoveka uništi živote drugih ljudi, pokajanje nije dovoljno za oproštaj. Osveta je jedino rešenje. Povratak Arnolda Schwarzeneggera u filmu zasnovanom na istinitim događajima. Fatalni ishod. Od 11. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja, na Kolarcu.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkriće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušajte emisiju Sedmica, govorimo o turskom toku i međunarodnim okolnostima u vezi sa energetikom. Rekli smo u nastavku, ko brine o energetskoj sigurnosti Srbije ili ko dovodi u pitanje energetsku sigurnost Srbije, imajući u vidu da kada je o gasu reč, mi malo toga možemo sami da učinimo, eventualno možda da povećamo ovo skladište gasa u Banatskom dvoru ili da se izgradi novo skladište. Svojevremeno je pominjan, ja mislim, i Tebej.
Pa pominju se i druga faza Banatskog dvora, tu se vode pregovori da bi on trebao biti dupliran sa sadašnjih 500 miliona kubnih metara gasa da bude do milijardu. ITB je isto jedno iskorišćeno gasno ležište gde takođe može da se napravi gasno skladište. Postoje i priče o još nekim manjim gasnim skladištima i ono što je najbitnije, tu bi vlada Srbije jednostavno morala da insistira na tome da traži partnere, jer zemlja koja ima gasna skladišta je jako zgodan partner u nekim kriznim situacijama.
Ili može da pomogne drugom?
Može da jednostavno čuva gas za nekoga, može da mu proda taj gas po ceni koja je tad tržišna validna. Ako neko nema gas, platit će pošto poto ako je minus temperatura. I to se videlo u onim gasnim krizama u zime 2006. i 2009. godine. Ali zapravo može i, pošto već imamo te dugoročne ugovore sa Rusijom i imamo tu takvu saradnju sa Rusima, da se insistira na tome. Naš sad trenutno aktuelni ugovor traje do 2022. godine, znači duže nego što je ova najavljena obustava isporuke ruskog gasa preko Ukrajine. Znači Srbija za početak može da insistira sa Rusima da mi ne kupujemo sami gas tamo neki koji će stizati preko Nemačke i drugih evropskih zemalja do Mađarske pa u Srbiju, nego da nam Rusija taj gas koji smo već ugovorili isporučuje da li na mađarskoj granici sa nekom drugom zemljom, da li na srpsko-mađarskoj granici. Naravno, treba imati u vidu, nema tu ni ljubavi, ni prijateljstva, neće nam niko to pokloniti, ali jednostavno treba da se insistira u krajnjem slučaju na tome i zbog toga što postoji ugovor o toj, da kažemo, isporuci gasa sa Rusima, a s druge strane, Rusi su suvlasnici u gasnom skladištu u Banatskom dvoru, njima je u interesu ako hoće da zadrže gasnu kontrolu na Balkanu, kao što je već prave u Turskoj, i da se iskoriste onda da zaista dovedu gas do Srbije i da to ne bude preskupo srpskim potrošačima, jer mi još nismo završili sa Mađarima pregovore oko jednog nepovoljnog ugovora što se tiče tranzitnih taksi kroz Mađarsku, koji je sklopljen u vreme sankcija 90. godina. To je bio neki dugoročni ugovor i tu je dosta, da kažemo, reči potrošeno da se to smanji. Ali energetska bezbednost jeste ono što bi Srbija trebala da insistira da dugoročno razvija neke možda druge aranžmane sa još nekim kompanijama. Znači, znaš se da je Austrija vrlo zainteresovana da u svom skladištu u Baumgartenu ima velike količine gasa. Oni će sigurno svoj gas dovesti da li od Severnog toka podsjetit ću da ruski gas stiže i preko Poljske. Znači ima tu drugih alternativa. U krajnjem slučaju ne treba biti gadljiv ni na bilo čiji drugi gas ako može da se kupi jeftinije. Ono što je problem Srbije je što je tek pre godinu dve stigla do ekonomske cene u maloprodaji građanima i prodaji firmama, da ona pokriva onu nabavnu cenu gasa, pa Srbija gas više zapravo ne mora da diže kredite da bi platio Rusima gas, jer mi smo imali do sad jednu cenu koja je bila socijalna kategorija, pa je jeftinije prodavano od onoga, od one cene po koje je nabavljen energent. Znači, mora da se napravi dugoročna strategija da li Srbija hoće pre svega da gasifikuje potrošnju, jer mi imamo gasifikovanu Vojvodinu i ovo nešto malo privrede što nam radi, a u Srbiji gde je i krenula priča sa gasifikacijom, kada je krenuo gas da poskupljuje, struja bila mnogo jeftinija, ljudi su odustajali od gasa. Znači, ako nema zemlja energetsku strategiju, i to ne za naredne 2-3, nego 20-30 godina najmanje, a u svetu se to pravi i na 50 i na 100 godina, znači verujem da velike zemlje imaju alternativu šta će biti kad ne bude više gasa, mi moramo da napravimo, pa da prepišemo od nekoga.
Na šta mi možemo da računamo u budućnosti? Gasa praktično svog nemamo, zavisimo od toga da li će neki gasovod i koji proći.
Mi ipak imamo nešto malo gasa.
Nešto malo, imamo nešto malo i nafte, imamo buglja, onoliko koliko imamo, sad kakvog kvaliteta, to je drugo pitanje. Struju smo nekad izvozili, sad u posljednje vreme uvozimo. Na što mi možemo da računamo u budućnosti sa sigurnošću?
Ako pričamo o kompletnoj energetskoj bezbednosti, šta je neophodno? Neophodno je da Srbija zaista radi na tome da elektroprivredu Srbije kao proizvođača dovede do onog nivoa da ne samo može da podmiri domaću potrošnju, nego da može da izvozi. Znači, ne može se samo pričati...
A šta možemo da izvozimo? Praktično ništa sada.
Ne, mi možemo da izvozimo struju. Ovo sad što se dešavalo ove zime, to je samo zbog toga što je... ne nekoliko godina, nego nekoliko decenija unazad se pričalo da treba da se otkloni jalovina sa površinskih kopova u Kolubari i Kostolcu da bi mogao da se vadi ugalj pa da se proizvodi struja, ali to se nije dešavalo iz razno raznih razloga. 90-ih su bile sankcije, nije bilo para, onda posle toga se ulagalo u nešto drugo, nije u kopove uglje, i onda smo došli do toga da zaista bageri dođu da nemaju oslobođenog uglja od tog površinskog sloja zemlje. Znači, tu ima i onaj problem eksproprijacije. Svi smo slušali o tome, treba li seliti groblje ili ne treba. Znači, imamo one koji su pravili kuće, sadili vinograde i sadili orahe da bi dobili što veću otkupninu za svoje zemljište gde će se ispod kopati ugalj. Znači, u jednoj zemlji koja napravi strategiju da hoće da koristi sav ugalj koji ima na teritoriji Kolubarskog rudarskog bazena, ne sme tako nešto da se dešava. Znači, mora država da napravi strategiju. Imamo mi strategije, to piše u papirima, ali to se razvodni kad stigne do realizacije.
Između papira i realnosti često bude dugačak.
Ali mi možemo znači, zaista da budemo izvoznik struje ako se pametno gazduje, i naravno, po mom mišljenju, nikako ne smemo da pripremamo EPS za prodaju, nego da dovedemo menadžment koji zna struku i koji će da radi onako kao što se u krajnjem slučaju radilo u vreme bivše Jugoslavije.
Daj Bože da bude tako da prodajemo EPS kao što Aleksis Cipras, grčki premijer, će ništa da se proda,
ne mora ništa da se proda ako se pametno gazduje, jer evo, Telenor je kod nas privatni mobilni operator, a u Norveškoj je državna kompanija.
Ulazimo polako u samu završnicu emisije. Kolega Laliću, utisak je da se Srbija na neki način ponovo našla u situaciji da bude kuća na sred puta, odnosno država na sred ovih evroazijskih puteva za energiju, za čiju se kontrolu bore velike sile Amerika, Rusija, pa Boga mi i Kina. To dobro ili nije dobro za Srbiju?
U svakom slučaju je dobro da je Srbija u centru nekih političkih zbivanja u svetu, a da nije neka periferija. To ostalom, evo, to vam najbolje potvrđuje sadašnji summit u Pekingu, gde se naš premijer, odnosno budući predsjednik, sreo sa mnogim državnicima, i to uključujući one iz najvećih zemalja u svetu. Tako da u svakom slučaju taj položaj je bolje nego da je situacija obratna od toga, hvala Bogu, do sada, kao što vidimo, i nije. To do duše potvrđuje i velike igre u regionu, da naša zemlja mora da bude jako oprezna, jer ovo što se sada dešava sigurno nije slučajno.
Mislite na Veliku Albaniju?
Pa ne samo na Veliku Albaniju, nego ono što se dešava u Makedoniji. To nije slučajno, imate pokušaj i Bosne i Hercegovine da ponovo, odnosno jednog dela Bakira Izetbegovića, da pokrene ponovo probleme oko genocida. Vidite šta Edi Rama kaže, i to baš sada. To sve očigledno nije slučajno i zato Srbija mora tu da vidi dobro gde je i šta se oko nje zbiva. Ja isto vidio sam da je Erdogan pozvao Vučića u Tursku da posjeti i pozvao je...
Da bude prvi gost posle inauguracije.
Koliko se sećam, Vučić je njega pozvao kad mu je čestitao izbore. Sa Erdoganom treba razgovarati takav kakav jeste, ali treba znati šta se hoće. Ne može se kao posle nekih trilateralnih sastanaka u Istanbulu da se kaže da su to istorijski događaji i da su smo mi strateški saveznici, što meni do kraja nikad nije bilo jasno. Dakle, treba voditi jednu ozbiljnu spoljnu politiku i jedna zemlja kao što je Turska u ovom regionu ne može da se zaobiđe. Da li se svi slažete uvek sa njom ili ne, to u krajnjoj liniji nije bitno. Da li će Erdogan opet u Prištinu da kaže Kosovo je Turska, a Turska je Kosovo?
A opet drugi put kaže Srbija je naš sused.
On će to reći naravno i tu iz toga treba izvlačiti odgovarajuće zaključke. A u svakom slučaju treba razgovarati.
Kolega Đukiću, vi ste htjeli da dodate nešto?
Pa htio sam dodam ovdje oko ove teze koju slušamo ne danas i ne godinu i ne deceniju. Budući da sam to malo istraživao i kao diplomata posmatrao po svetu, Srbija je na putu. Ja se plašim da je ona pored puta. Jer znate da je na putu, ona bi imala danas magistralni gasovod ovdje, imala bi autoput izgrađen, imala bi železnicu koja funkcioniše sa Evropom, imala bi sređene ekonomske prilike i sređenu situaciju u regionu. Ovo što se kod nas dešava i oko nas što se dešava na teritoriji bivše Jugoslavije pokazuje da mi nismo na putu, već smo pored puta, da mi nismo u dvorištu, već pored dvorišta. Jer uzmite primjer Mađarske, uzmite primjer ako hoćete Austrije, uzmite primjer Poljske, uzmite primjer Slovačke, Češke i tako dalje. Da li se tamo takve stvari dešavaju? Ne, ne dešavaju se. I oni imaju sličnih problema nacionalnih, ne tako izraženih i tako dalje. Ali oni imaju rešeno pitanje i energije i autoputeva i tako dalje. Oni su na putu, mi smo pored puta. I mi moramo voditi izuzetno aktivnu i osmišljenu spoljnu politiku da bi se vratili na taj put. Mi smo bili nekad na tom putu, ali mi moramo izuzetno voditi tu aktivnu politiku da se vratimo na taj put. E sad, taj turski tok koji je danas tema, on pruža jednim delom priliku da se to desi, ali zahtjeva jednu zaista izuzetnu i osmišljenu politiku kako doći do tog gasa i kako provući cevi preko Srbije. Ako cevi ne prođu preko Srbije, verujte da će gas biti daleko skuplji nego što ga danas trošimo i da to je prosto srpski građani neće moći da plati.
Hvala najlepše, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Sedmica. Gosti su bili spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić, urednica časopisa Balkan magazin Jelica Putniković i diplomata i publicista Srećko Đukić. Pozdravljaju vas ton majstor Ivan Petrović. Hvala na pažnju.